9-4-4-7-0-4 Bilbo iria.
Pasaden astean, hilaren 16an, hauteskunde sindikalak izan ziren Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza publiko unibertsitario zen ez unibertsitarioan, eta LAB sindikatuak irabazi ditu. Lierni Altuna, LAB sindikatuko irakaskuntzako kidea, egunon?
Egunon.
Eta zorionak?
Eskerrik asko.
LAB garaie, hain zuzen ere, 80 delegatuekin.
Bai, esan bai, emaitza oso onak lortu ditugu.
Zuek 80 delegatu eta best gainontzeko sindikatuek zenolako emaitzak lortu dituzte?
Bueno, guztira irakasle, osea, irakaskuntza ez unibertsitarioan berrogeta mazazpi lortu ditugu guk, Steilese 40, Elak 45, Komisioneseko 31 eta UGTek 8. Eta gero ja esparru unibertsitarioan guk 23 lortu ditugu, Steilesek 19, Elak 13, Komisioneseko 16, UGTek 13 eta CSIFek 2.
Hor dena den hainbat arlo dira, ezta? Alde batetik esan duzun bezala unibertsitarioa esan unibertsitarioa, baina gero arlo bakoitzean irakasleak badira eta irakasleak ez direnak. Delegatuak eta botuak hori nola kalkulatzen da?
Bueno, irakaskuntza ez unibertsitarioan hiru kolektibo ezberdin daude. Bata irakasleena, irakasle funtzionarioak, irakasle funtzionarioak da langileria gehien daukana, eta hor lau igo ditugu aurreko hauteskundeekin konparatuta. Kasu hortan bigarren alditu gara, ez zailaseko eta mar lortu dituelako, eta gero irakaskuntza ez unibertsitarioan barruan ere sartzen dira irakasle eta hezitzaile laboralak, ezik eta bereziko jendea, eta bueno, lehengo ikastetxe publifikatutako jende hori, eta gero zerbitzutako laboralak, sukaldariak eta garbitzaileak eta atezainak. Eta gero unibertsitatean daude lau talde, alde batetik irakasle funtzionarioak, beste alde batetik irakasle laboralak, eta beste alde batetik irakasle ez diren AZP deitzen zaien zerbitzuetako langile funtzionarioak eta laboralak.
Dena den, batzuetan ez, nik hain zuzen emaitzak irakurri ditut eta ez dut ondo ulertzen. Hainbat boto, hainbat delegatu suposatzen da, hor badagoela olako kriterio bat, ez da? Baina batzuetan ez da olakoa.
Ez, bueno, delegatuak ateratzen dira kolektiboka. Orduan, gero aparte, herrialdearen arabera ere aldatzen da. Araban berez, hauteskunde orokorretan bezala, boskake gehiago balio du herrialdearen araberako hori, kalkulatzen baduzu. Eta hori.
Egun horretan, istilurik edo izan ziren?
Istilurik, incidentzearen bat edo hola, mairen baten enarekin boskatzen ez zutela utzi, eta horrela, bai, baina hola istilurik, bez.
Zuek salatu zenuten aldez aurretik zeo zer arraroa zegoela postaren bitartez?
Bai, horre korreo bidezko boskakin, sindikatu bat alein duzen, azkenean erabaki zena zen botere notarialak entzea eta sertifikatuak argizatea, etzegoen oso argi nola egin behar zen korreo bidezko boska hori, korreo zen ere beste agindua jaso zuten, da gero aparte eskaerak oso berandu erantzun ziren, batzuk ez ziren iritsi, aste bete lehenago egin ziren eskaerak aurreko egunean iritsi ziren, berandu, ja denborarik ere ze hori egiteko, eta ez da egiteko, nahiko nahasia izan da korreo bidezko asunto hori.
Duela la urte, arlo honetan, hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza publiko unibertsitario zen ez unibertsitarioan komisioen sobreda zen nagusi. Orain LAB, zenolako irakurketa egiten duzue?
Hombre, ba, alde batetik komisiones gobernuan dago, osea, hezkuntza sailean komisiones dago, komisionesko liberatu hori, eta parte, ba, ez dakit, bere politika da akordiotara iristean, ez da nahiko akordio prekarioak eta gutxienekoak izan, hori izan da bere politika, eta nik uste dut, eta politika horrek, ba, azkenean, bai irakaskuntzako langileen baldintzak ba, prekarizatu ditu, eta hezkuntza kalitatea bera ere, bai, orduan nik uste dut kastigo antzeko bat jaso duela hauteskunde sindikal hauetan.
Eta zuek aldiz, saria?
Bai, bueno, zakit bai, eskertzen da, jendeak gugan jarri duen konfiantza, eta orain erantzun egin beharko dugu, baina, bueno, orokorrean gehien posten gaituena da, gehiengo sindikala, ba, ela este eta la, oza, irurok indartuak irten garela hauteskunde hauetatik. Eta azkenean, ba, bueno, egin dugun sindikalismo mota, komisiones eta UGT-enak ezberdina dena, ba, saritua bezala egondala, ez?
Astentzio ere aipatu behar dugu, 148%. Normala da?
Bueno, pixkat igo da, astentzioa, baina ez askolan 102 edo 103 edo lakomatak konparatuta beste urteekin. Normala bai da, zentzu baten, ba igual eskola bakoitzean egongo balitz boskatzeko aukera, abstentzioa ia etzen egongo, baina azkenean, bueno, ba, adibidez, araban hiru mai daude bakarrik, eta orduan, ba, bueno, jendeak Gasteizen bertan igual mugitza ez da horrelako saia, baina herrietatik Gasteizeren joto hortza ez dakiz zer, ba, bueno. Eta gero aparte, ba, bueno, batzuk konfidentza galduko zuten, nik uste komisiones asko galdu dela ez diotelako boskatu, oza, abstentzioa ere komisionesen adela einondi batean.
Bizkaian ere, langile batzuek urruti joan behar izan zuten boskatzeko.
Hori da, hori da. Bueno, eta gero aparte, ordezkoek adibidez, abenduak 15ean lanean zeudenan arabera boskatu behar zuten, orduan abenduak 15ean egon zaitezke ez dakit Donostin lanean, Bilbon bizi eta orain Ermuan lanean egon. Orduan horrek ere zaildu egiten du.
Memento honetan eta kokatzeko Lierni, zeintzuk dira arazo nagusiak irakaskuntzan?
Bueno, arazo nagusiak da, ba, bueno, ba, azken finean, ez dagoela aukerarik ezer negoziatzeko, dana inposatzen dute goitik, goitik berako eskuntza sistema badau, ez dute kontuan hartzen lekuan lekuko arazoak, eta gero ja, ba, pixkate kolektibotan edo sartuta, gure erronketan edo, ba, esparruz unibertsitarioan dago, bai irakasle hon lan itzarmena aurreko urtean minoria sinatu zuten komisiones da UGT-ek, guk itzarmen horren aurka gaude, gustatuko litzaiguke itzarmen hori atzera botatzea, si, askoz baldintza eskasagoak ekarri dizkigu guztioi. Gero, ez hitzaileak adibidez 7 urte doaz lan hitzarmen barik, eta lan hitzarmen hori negoziatzen hasteko garaia aspaldi heldu da, eta zerbitzutakoak ere lan hitzarmen gabe daude urte bete holan, eta gero ja, esparru unibertsitarioan beste erronka holan lan baldintzen inguruan da kriston jerarkizazioa dagoela, kriston desberdintasuna daudela irakasle funtzionario eta laboral eta ordezko eta fijoen artean, eta berezitasun horiekin apurtu behar dela. Eta bueno, azken finean, gu nahi duguna da, ba, irakaskuntzak, ba, euskal hezkuntza sistema, oza, euskal herriko hezkuntza sistema nahi dugu, eta ez politika bide solan adosten dutena.
Esan duzun bezala, gehiengo sindikala indartuta geratu da hauteskunde sindikala hauetan. Zeri ekingo diozue ba, ikasturte honetan bertan?
Hombre, ba, ikasturte honetan bertan, ba, bueno, oraindik ez gara bildu gehiengo sindikala, baina, bueno, itzein beharko dugu, eta ba, bakoitzak bere esparruan, ero, bere kolektiboan. Irakasleetan adibidez, ba, bueno, ba, lan hitzarmenak ekarri dituen atzera pausoak borrokatzen jarraitu beharko dugu eta salatzen, ordezkapen kasu, eta bueno, azkenean esparruan arabera, baina bai, esparruka eginda irakasleetan gutxienez hori.
Nola ikusten duzu irakaskuntza publikoko ba, egoera, epe ertainean?
Hombre, ba, orain erron erronka nagusia edo, bueno, gehien entzuten dana komunikabietan da horrela, ba, bizikidetza plan horrena da, eta trilingüismo eiru elean iztasunana. Uste dugu nahiko asunto potoloak direla, politikaren arabera erabakiak eta espedagogiaren arabera, eta jartzen baldin badituzte atzera pauso galantak ekarriko dituztela. Eta gainera, bueno, saltzen duten bezala, ba, bueno, saltzen dute gauza hon bat bezala, baina, bueno, nahiko desastre sartzen ari dira, eskakintasun asko dago, eta hori da, bueno, lehena jaztu zaidan erronka nagusienetaiko bi hoiek izango dira irulean ailean iztasuna eta bizikidetzana.
Bukatzeko Lierni, irakaskuntza publikoan izandako maitzak estrapolabolek dira beste arlo batzuetara?
Adibidez?
Ba, ez dakit, ba, metalgintzan edo zerbitzuetan edo...
Hombre, ba, ez dakit, azken finean esparru publikoa eta esparru pribatua desberdina dira, esparru eta gainera, bueno, hauteskunde sindikalak orokorrean pasatu dira, metalgintzan daula, bueno, gehienak pasatu dira, eta bueno, ez dauka zertan baldintzatu. Osea, azkenean, ba, hori, aparte publiko eta pribatua desberdinak direla, ba, bueno, horre tokian-tokian arabera egiten da. Igual maiatzean Nafarroan dira irakaskuntza publikoan hauteskundeak eta horre eragina izan dezakela, izan daiteke. Eta gero aurreskoletako hauteskundeak ere Bizkaian da Gipuzkoan martxoan dira eta, bueno, nik uste du zerbait eragingo duela.
Lierne Altuna, Labeko irakaskuntzako kidea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Bai, zuei. Eskerrik asko zuei.